Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Asumta Masoni kutangazia kutoka hapa nchini Marekani. Naam, ni Jumatatu tarehe 6 mwezi Agosti mwaka 2021, ikiwa ni kumbukizi ya miaka 76 tangu Marekani yangushe bomu la atomiki huko Hiroshima nchini Japani. Basi karibu tuwe sote, na kama ilivyo ada, tunakuletea mada kwa kina, ambapo leo tutaelekea huko nchini Uganda kupata simulizi ya mwanamke aliyepona ugonjwa wa corona au COVID-19 baada ya kujiuguza wiki mbili akidhani anaugua malaria. Je, jamii imemkubali baada ya kupona? Na je, biashara yake inaendelea? Lakini kwanza basi ni habari kwa ufupi, siletwa kwako na Grace Kania aliyeko Nairobi nchini Kenya.
Habari kwa ufupi. Shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani WFP nchini Tanzania limepokea msaada wa dola milioni 3.74 kutoka serikali ya Canada kwa ajili ya kusaidia miradi ya hifadhi za jamii kwa kaya maskini nchini humo. Balozi wa Canada nchini Tanzania Pamela O'Donnell amesema ufadhili huo unalenga kuweka fedha mikononi mwa wanufaika ambao wengi wao wameathirika zaidi kiuchumi kutokana na janga la ugonjwa wa corona au COVID-19. WFP inafanya kazi na serikali ya Tanzania kusaidia kaya maskini kupitia mfuko wa maendeleo ya jamii TASAF. Leo ni kumbukizi ya miaka 76 tangu Marekani iangushe bomu la nyuklia katika mji wa Hiroshima nchini Japan na kuua pamoja na kujeruhi makumi ya maelfu ya watu. Katika ujumbe wake kwa siku hii, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema anatambua harakati za manusura au kwa Kijapani Hibakusha ambao wamekuwa mstari wa mbele kusaka kutokomezwa kwa matumizi ya silaha za nyuklia. Na wakimbizi wa Eritrea walioko nchini Ethiopia wapo matatani kutokana na kuviziwa na pande zote mbili zinazokinzana nchini humo. Kwa mantiki hiyo, Umoja wa Mataifa umetaka wakimbizi hao jimboni Tigray walindwe. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Grace Kania kwa kutuletea habari kwa ufupi. Hapo baadaye ni neno la wiki, na leo tunategua kitendawili kilichotegwa kwa Tanzania na Rais Samia Suluhu Hassan. Salia papo hapo.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Naam, kama nilivyokuahidi, sasa ni wasaa wa mada kwa kina, tukimulika manusura wa ugonjwa wa corona COVID-19 nchini Uganda na kile alichopitia. Naye si mwingine bali ni Juliet Kunihira, na anazungumza na mwandishi wetu wa Uganda John Kibego.
Jina langu ni Kunihira Juliet.
Unafanya kazi gani?
Ninauza vitu hivi mnaona hapa, mchele, nyanya, kitunguu, makaa.
Tulisikia kwamba uliugua hii ugua corona. Ndiyo. Hali ilikuwa namna gani?
Walikuwa vibaya. Kohozi, senyiga, wakanichukua kwa hospitali kunipima, wakasemea ati niko na corona.
Ulimaliza wiki ngapi ukiwa nyumbani?
Wiki mbili. Alafu wakanichukua kwa hospitali. Kwa hospitali wakanitia kwa oxygen nilimaliza wiki mbili pia.
Wakati ulikuwa nyumbani ulikuwa nafikiri unaugua ugonjwa gani?
Nilikuwa nafikiri niko na homa. Malaria. Kama kawaida.
Nini kilikulazimisha kukimbia kwenda kupimwa baada ya wiki mbili hizo?
Nilifikia kifua nauma, alikuwa amevimba nauma, nasikia mzito kwa kifua.
Wakati ulikuwa bado kwa nyumbani kabla hujakwenda hospitalini kupimwa COVID-19, ulikuwa unapata madawa gani?
Alikuwa anapata madawa ya malaria.
Bas, hapo kwa kazi watu hao walipoona kwamba unagonjwa, walikuona namna gani?
Hao walikuwa bado jua ati nimegonjwa corona.
Kwa hiyo mlikaa pamoja vizuri sana.
Na watu pamoja.
Mtu angependa kumweleza kiasi, wakati walijua kwamba unaugua corona, wachuruzi wenzako wafanyabiashara walikuanza kuchukua namna gani?
Walikuwa wanakimbia hapa na wao, alikuwa hapa anataka kuketi karibu na mimi. Wakamwambia watoto yawa ati wasikuje kwangu, wa neighbors alikuwa hapana kuja kwangu. Watu wote mpaka saa hii bado wananikimbia, hata hapana kuja kwangu. Sauri ya corona.
Ulimaliza wiki ngapi ukiwa hospitalini?
Nilimaliza wiki 3.
Ulisikia namna gani wakati walikuwekea zile oxygen kule hospitalini?
Of course alikuwa anasikia vibaya. Niligopa. Sauri miko na watoto, nimeona sasa minaenda wacha watoto yangu bila mama.
Uliwahi kuugua ugonjwa kama huo?
Mimi sijawahi kuona ugonjwa kama huo. Amenisumbua. Sasa mimi najaribu kuanza upya, nanunua vitu kidogodogo, wanunuaji hakuna, bado wananigopa sauri ya corona.
Tena kimwili, kiafya wewe una uko namna gani? Unajisikia na tatizo lolote ugonjwa wote sasa mpaka sasa?
Sina shida yote. Sasa hii alikuwa ni mgonjwa lakini nimepona. Miko vizuri. Sasa mimi nawaambia watu wasiogope, sauri wa daktari walinitibu. Kuna rafiki zangu mpaka sasa bado wanagopa kufika kwangu. Ananiletea kufikiri vibaya. Business ilikwama.
Ilikuchukulia kama pesa ngapi kupata tiba ya COVID-19?
Alikuwa gadi ya milioni moja. Ametuletea maskini, chakula hakuna, tupo na watoto, watoto nalia njaa. Basi ya kutoa chakula hakuna.
Walipata matibabu katika hospitali gani? Ya serikali au chama za kipekee?
Nilienda kwa private.
Kwa nini ulienda kwa private?
Boma alikuwa wamejaa. Tena alikuwa wanasema oxygen hakuna.
Unafikiri ulipata, uliambukizwa namna gani?
Mimi nafikiri nilitoa kwa kazi. Sauri wanapatia pesa. Watu wanakuja mingi mingi hapa, najua mtu iko na COVID ama hakuna.
Sasa hii unaendelea kujilinda namna gani usiambukizwe tena?
Mimi navaa mask. Kama mnakamata pesa ya mtu, mimi na sanitize pesa hiyo, nasafisha mkono na sanitize mkono wakati wote.
Tena kwa watoto wako?
Watoto wangu au wanakaa pale au hapana kuja karibu na business yangu.
Watu wengine unawaambia nini sasa baada yako kuugua corona?
Wavae mask, wasafishe mkono. Corona naleta maskini, corona naua, corona iko tena nasumbua.
Wengine wanatumia dawa za asili kupata matibabu. Wewe ulitumia nini?
Nilitumia COVID-X. Wakanipatia dawa kwa hospitali. Wakanipiga sindani.
Wewe umepitia maisha magumu, pesa zote umezitoa ambazo ulikuwa ukitumia kwenye biashara yako, mtaji mdogo sasa umepungua kama unavyoniambia. Unatoa wito gani kwa serikali ya Uganda?
Government waongeze dawa, watie dawa ya bure. Sauri watu pesa hakuna. Alikuwa kwa lockdown. Sasa watu alikuwa hapana enda kwa kazi. Wote wamekufa kufa. Kuna plan sasa ya kufanya sahi. Sauri pesa yote hakuna, alienda kwa ugonjwa.
Wewe ulikuwa na plani gani mwaka huu?
Alikuwa mimi nataka kujenga vinyumba ya kuku. Alikuwa mimi nataka kujenga nyumba ya rento ya kupanga. Sasa sahi pesa hakuna, kila kitu amekwama.
Ni nani alikutunza wakati ulikuwa hospitalini?
Bwana yangu na wa ndugu yake. Iko alikuwa rafiki yangu mmoja, yeye ndiye alikuwa anasaidia kwa hospitali.
Pole sana Juliet kwa kukutana na misukosuko ya COVID-19, na pia shukrani sana John Kibego kwa makala hiyo. Na sasa basi ni kujifunza lugha ya Kiswahili.
Kitandawili natega, natega kitegueni. Tegueni bila woga, nasubiri kwa hisani. Kuna kijungu cha pwaga bila ya moto jikoni. Sasa sijui kitapwaga vipi hakina moto. Ndio kitandawili, naomba mtegue.
Na anayetegua kitendawili hicho ni Dr. Mwanahija Ali Juma, katibu mtendaji huyu wa Baraza la Kiswahili Zanzibar, BAKIZA.
Hapa aliyenukuu Mheshimiwa Rais Samia. Shairi kitendawili limetungwa na Bwana Haji Gora. Hapa mwandishi anamaanisha kuwa mara nyingi moyo wa mwanadamu unadunda tu, kwa hiyo moyo ni mfano wa hicho kijungu kinachopwaga. Hakuna moto lakini kuna kudunda. Na kudunda huku kunatokana na matamanio, kupenda vitu ambapo havikubaliki katika jamii, kutokukinai. Kila kati moyo wa binadamu unafikiri upate mazuri tu, unafikiri upate mambo ambayo yako kinyume na utaratibu. Kwa mfano viongozi, tunaweza kusema viongozi wa dini, pengine dini ya Kiislamu, dini ya Kikristo, au viongozi wa maeneo tofauti, wanaweza kufanya mambo kinyume cha mambo ilivyo kawaida. Kwa mfano natarajiwa kuwa kiongozi awe ni mtu mwenye uadilifu, lakini kiongozi ndiye anayeongoza katika kutokufanya uadilifu. Pengine kiongozi atadhalilisha, kiongozi anatakiwa yeye atunze mali za umma, pengine yeye ndo ataiba kiongozi, pengine anatakiwa yeye aelekeze mambo mazuri, lakini yeye ndo anaenda kinyume na yale mambo. Kwa hiyo kuna kijungu cha pwaga bila moto jikoni, ina maana kudunda kwa moyo kwa kutamani vitu ambavyo havikubaliki katika jamii. Yaani hapo unapokusudiwa moto sio ile moto unowaka, lakini moto ni ile jambo ambalo pengine li, kwa sababu chochote utaratibu ni chungu kinapokuwa jikoni kuna moto na ndo kikapwaga, lakini kama hakuna moto hakitakiwi kipwagi. Sasa kama kuna jambo zuri linaloongoza katika familia, hilo ndo linatakiwa lifuatwe. Lakini moyo wa binadamu sivyo ulivyo. Moyo wa binadamu mara nyingi anapenda chochote tu kile ili apate matamanio yake binafsi ya nafsi yake, ili mwenyewe ndo anaona amefurahi.
Ama hakika ajabu kijungu cha pwaga bila ya moto jikoni. Shukrani sana Dr. Mwanahija kwa kutegulia kitendawili hicho.
Tumurai nyama, tumurai weekend. Tumurai nyama, tumurai weekend.
Naam, kufikia hapo naweka nukta katika jarida letu kwa siku ya leo. Basi hadi wiki ijayo kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kupitia wavuti wetu news.twin.org/sw, halikadhalika kwa kwenye Twitter @habari za UN na YouTube habari za UN. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Asumta Maswe na kutakia mwisho mwema wa wiki.